Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це програма про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ярина Матвійчук. Вітаю вас. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке – бути чи не бути. Ірландія голосує на референдумі щодо Лісабонської угоди.
Well, it looks very likely it's going to be a yes.
Ставка на Америку – помилка Східної Європи, так вважає гість Радіо Свобода, відомий британський історик Тоні Джад.
Dreaming about Washington is one of East Europe's great mistakes. Washington is not about to write to the rescue against Russia.
Європейська преса. Що говорять про Україну за кордоном?
Найбільша українська компанія і оператор транзиту російського газу до Західної Європи опинилася в стані дефолту, бо не змогла до 1 жовтня виплатити інвесторам 500 мільйонів доларів.
Про це та більше будемо говорити за кілька хвилин у Європейській свободі. А зараз Сергій Драчук з оглядом подій в Україні і світі.
Добрий вечір. І перша подія щойно відбулася в Копенгагені в Данії. Там оголосили, що літні Олімпійські ігри 2016 року пройдуть у Ріо-де-Жанейро. Це бразильське місто перемогло в голосуванні в Міжнародному олімпійському комітеті сьогодні, повідомив його голова Жак Рогге.
I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad.
Я маю честь оголосити, що ігри 31-ї Олімпіади прийме місто. Далі була довга пауза, поки Жак Рогге відкривав конверта, і нарешті, наприкінці відкривши, він оголосив назву міста.
Rio de Janeiro.
Коли це оголосили в прямій телетрансляції, юрби народу в Ріо-де-Жанейро, які чекали на оголошення, почали бурхливо святкування. На право прийняти ігри 31-ї Олімпіади влітку 2016 року претендували також Чикаго зі США, столиця Японії Токіо і столиця Іспанії Мадрид. До подій в Україні. Президент Віктор Ющенко заявляє, що зробить усе, щоб не допустити встановлення в країні диктатури. Як заявила прес-секретар президента Ірина Ванникова, Віктор Ющенко занепокоєний зростанням прикладів, цитата, відкритого та публічного зневажання прем'єр-міністром України національного законодавства. Кінець цитати. За словами Ванникової, складається враження, що уряд прагне повернути країну до часів кухонної гласності, коли розмовляти про політичні події можна було лише з родичами на власній кухні. Це теж була цитата. Часом сама Юлія Тимошенко заявляє, що в разі своєї перемоги на президентських виборах має намір встановити в Україні диктатуру. Диктатуру закону. Виступаючи сьогодні у Львові на міжнародному економічному, на Львівщині, на міжнародному економічному форумі в Трускавці, Тимошенко також пообіцяла, що наведе порядок у виконавчій вертикалі влади і має намір наділити опозицію реальними важелями впливу на владу. Генеральна прокуратура не знайшла підтвердження інформації про зловживання при присудженні державних нагород у секретаріаті України. Про це заявила речниця президента Ірина Ванникова, пославшись на листа, якого надіслала президентові Генпрокуратура. Депутат від боку Юлії Тимошенко Володимир Пилипенко заявляє, що окружний адміністративний суд Києва відмовився скасувати зупинення указів президента про 16 кадрових призначень, серед яких призначення голів Київської та Кіровоградської обласних адміністрацій. Представники президента оскаржували попереднє скасування цих президентських указів у суді. До подій у світі. Захоплений на палестинських територіях і палестинськими екстремістами ізраїльський солдат живий. Це підтвердив відеозапис, який показали сьогодні на ізраїльському телебаченні. На ньому видно, що солдат Гілад Шаліт, якого захопили понад 3 роки тому палестинські екстремісти, пов'язані з угрупованням Хамас, почувається добре і виглядає здоровим. Відео передали Ізраїлеві як доказ того, що цей військовий живий, а в обмін на запис ізраїльська влада звільнила сьогодні 19 ув'язнених палестинських жінок. Процес проти Івана Джона Дем'янюка, вихідця з України, якого в Німеччині звинувачують у причетності до нацистських злочинів та вбивств майже 28 тисяч євреїв, може початися в Німеччині на початку листопада. Сьогодні суд у Мюнхені отримав від прокуратури обвинувачувальний висновок і вирішив, що 89-річний Дем'янюк може брати участь у процесі. Турецька поліція відпустила студента Стамбульського вишу, який кинув учора черевика в голову Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана. Кримінальну справу проти нього вирішили не порушувати. І ще одне повідомлення з Праги. У столиці Чехії сьогодні завалився будинок. Серед можливих жертв можуть бути й українці. Житловий будинок завалився тоді, коли в ньому проводили ремонт. Припускають, що під руїнами можуть бути від 4 до 7 робітників-будівельників. За деякими повідомленнями, двоє з них можуть бути болгарами, а двоє українцями. Такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. Це був Сергій Драчок із подіями з України і світу. Виборці Ірландської республіки сьогодні на референдумі вирішують долю Лісабонської угоди ЄС вже вдруге за останні 16 місяців. Ця угода визначає правила функціонування Європейського Союзу, адже за останні роки до Союзу приєдналося 12 нових членів. Ірландія – єдина країна із 27 членів Європейського Союзу, яка винесла документ на плебісцит. На першому референдумі ірландські виборці відкинули Лісабонську угоду. Результати сьогоднішнього референдуму будуть відомі вже завтра. Дільниці для голосування закриються через 4 години. За перебігом референдуму стежить кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
3 мільйони ірландських виборців визначають долю угоди, що має полегшити процес ухвалення рішень у Європейському Союзі, в якому живе 500 мільйонів людей. По тому, як більше половини ірландців відкинули Лісабонську угоду у червні минулого року, нині опитування громадської думки свідчать, що найвірогідніше тепер слід очікувати позитивного результату. За опитуванням перед голосуванням, підтримка Лісабонської угоди була на позначці 55%, тоді як 27% виборців збиралося сказати ні. Ставки приймає провідна ірландська букмекерська контора Paddy Power Bookmaking. Її власник Paddy Power зазначив:
Зазвичай це дуже добрий показник, бо люди часто кажуть неправду дослідникам громадської думки. Але коли вони ставлять на щось тяжкою працею зароблені кошти, вони точно голосуватимуть так, як поставили.
Прем'єр-міністр Ірландської республіки Брайан Кавен закликав співвітчизників масово взяти участь у референдумі. У статті у газеті Irish Sun він зазначив, що повторне відхилення Лісабонської угоди маргіналізує Ірландію в Європі і завдасть шкоди намаганням країни вийти з гострої економічної кризи. В Ірландії, що півтора року тому була однією з найуспішніших економік світу і яку називали «кельтським тигром», нині подвоївся рівень безробіття до 13%. Занепокоєння, проте, викликає низька популярність уряду і самого Кавена. Але, з іншого боку, усі головні ірландські партії, великі ірландські компанії, на кшталт однієї з найуспішніших у світі пасажирських авіаліній Ryanair, спільним фронтом виступають на підтримку угоди. Оглядачі погоджуються, що ірландський референдум дає останній шанс на запровадження Лісабонської угоди. Ірландські урядовці твердять, що третього референдуму точно не буде. Проте, навіть якщо, як виглядає, ірландці підтримають угоду, це ще не буде завершенням процесу, як Чехія і Польща відкладають ратифікацію у парламентах. І якщо президент Польщі, як очікується, врешті-решт піде на поступки, то становище у Чехії виглядає тривожним. Депутати Сенату там застосовують тактику звернень до Конституційного суду для відкладення ратифікації, що дозволяє євроскептику президенту Вацлаву Клаусу не підписувати документ, що надає Лісабонській угоді чинність закону. Це може зіграти на руку британській консервативній партії, яка майже напевно виграє у травні або червні 2010 року парламентські вибори. Торі пообіцяли, що якщо до їх приходу до влади угоду не буде ратифіковано, вони винесуть її на референдум. Тоді відомі своїм євроскептицизмом британці напевно її відкинуть. Якщо ж ці країни таки ратифікують документ, це означатиме низку важливих інституційних змін у Європейському Союзі. Серед них обмеження права вето країн-членів, хоча це і не стосуватиметься питань щодо державного суверенітету зовнішньої бюджетної та податкової політики. Буде створено посаду президента ЄС і посилено позиції уповноваженого ЄС у справах зовнішньої політики. Також право голосу окремих країн буде більше відображати їх розмір. Більшими стануть і повноваження Європейського парламенту. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Складне просування Лісабонської угоди пов'язане з відсутністю у деяких політиків ЄС політичної волі. Так вважає відомий британський історик Тоні Джад, який нині працює в Америці. Все своє життя він присвятив дослідженню майбутнього Євросоюзу і взаєминах Росії з Європейським Союзом. Понад 10 років тому у своїй книзі про європейське співтовариство пан Джад задався питанням, чи реальним є об'єднання європейської спільноти. Нині історик погодився відповісти на питання Радіо Свобода. Пане Джад, що ви думаєте про реформу тему Європейського Союзу і про Лісабонський договір, зокрема. Адже крім Ірландії, яка сьогодні голосує щодо Лісабонської угоди, та ж сама Польща або Чехія досить скептично ставляться до ідеї єдиної Європи.
Це справді так. Чехи і поляки сьогодні, тобто президенти обох країн, чекають і сподіваються поразки Лісабонської угоди в Ірландії, бо тоді вони матимуть підставу сказати, ми не ратифікуємо, ми навіть не подаватимемо її на розгляд парламентів, бо вона зазнала поразки, її поховано, її кінець. Усі великі успіхи ЄС були інституційними, а не політичними. Європа була сконструйована саме інституційно, не було голосувань, плебісцитів, референдумів щодо цього. Якби ви у 60-х, 50-х роках спитали французів, німців, британців, італійців, данців або австрійців, чи хочуть вони мати ЄС, що веде до зменшення повноважень місцевих урядів, передає владу Брюсселю, ви отримали б виразно негативний результат майже у кожній країні. Тому союз можна було будувати лише інституційно, політично це було неможливо. Але через це нині маємо парадокс. Ця колосальна структура не має політичної легітимності, вона не має глибокого коріння майже у жодній з країн-членів. Тому ось уже 20 років стоїть одне питання: як перетворити це у справжній політичний союз, з яким себе ототожнюють звичайні люди, що в ньому живуть. І проблема тут не в людях, а в політиках, бо для кожного європейського політика Клауса в Празі, Саркозі в Парижі чи Брауна в Лондоні найлегшим способом відповісти на будь-яку економічну або міжнародну проблему є звинуватити у ній Брюссель. І саме через такі звинувачення люди відкидають або майже відкидають європейські угоди, як це було у Франції, Ірландії, Нідерландах та інших державах.
Пане Джад, кілька останніх зим Європа спостерігає, як Росія користується темою газу у політичних цілях. Європа практично беззахисна перед шантажем деяких країн. Чи може Європейський Союз об'єднатися хоча б щодо таких важливих питань, як енергобезпека?
Йдеться про чутливість таких країн, як Польща, Чехія, Угорщина, Румунія, не кажучи вже про сусідів далі на схід, таких як Україна, Білорусь, Грузія. Їхнє ставлення до Росії дуже відрізняється від ставлення Західної Європи. Незважаючи на холодну війну, завдяки їй західні європейці значно менше непокоються через Росію, думають про загрозу від неї, ніж це роблять її колишні колонії або сусіди. І це є найважливішим. Для ваших слухачів в Польщі та Україні це важко зрозуміти. Для них це виглядає дивним і навіть абсурдним. Але це правда.
Але чи існують інші проблеми, які заважають Європі політично консолідуватися?
Так, є ще проблема. Це неспроможність Євросоюзу виробити власну зовнішню політику, як щодо Близького Сходу, Афганістану, США за правління Буша, так і ставлення до імміграції. Тож, як би я провадив російську зовнішню політику, я подивився б на Європу і лише б вирішував, які країни відбирати по одній. Немає європейської зовнішньої політики і немає єдиної європейської позиції. Тому президенти Чехії та Польщі у своєму бажанні знищити Лісабонську угоду, знищити якусь можливість об'єднаної європейської структури, що визначала б зовнішню політику, лише грають на користь Росії.
Пане Джад, скажіть, як історик і людина з досвідом, чи може адміністрація президента Сполучених Штатів забезпечити безпеку Східної Європи від Росії? Як Сполучені Штати взагалі ставляться до східних європейців?
Східна Європа не є регіоном великого зацікавлення США, а Росія – це велика держава, що може бути корисною Сполученим Штатам або може дуже їм докучати. Тож у будь-якому разі США будуть давати собі раду з Москвою. А прислухатися до Польщі будуть лише із ввічливості. Тому для східних європейців значно краще більше інвестувати у сильний ЄС, бо лише сильний Євросоюз, адже він знаходиться на російському кордоні, буде змушений думати, що це значить давати собі раду з Росією територіально. Пам'ятайте, що коли американці думають про Росію, вони думають про щось, що знаходиться дуже далеко. Це проблема зовнішньої політики. Коли ж європейці думають про Росію, то це тут, по сусідству. Це має значення для Європи зовсім інакше, ніж для США. Мрії про Вашингтон – це одна з найбільших помилок Східної Європи. І слід їй порадити не плекати марних надій. Вашингтон не збирається бігти на її порятунок проти Росії.
От так, мрії про Вашингтон – помилка Східної Європи. Так сказав відомий британський історик Тоні Джад в інтерв'ю Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
«Нафтогаз України» не зміг виконати свої зобов'язання з виплати півмільярда доларів боргу своїм іноземним інвесторам. Однак свій технічний дефолт компанія так і не оголосила. Що це насправді означає? Цим питанням задаються сьогодні журналісти європейських видань. Оглядав свіжу пресу Василь Зілгалов.
Лондонська Financial Times відзначає, що найбільша українська компанія і оператор транзиту російського газу до Західної Європи опинилася в стані фактичного дефолту, бо не змогла до 1 жовтня виплатити інвесторам 500 мільйонів доларів, хоча, цитую, підсолодила це виплатою відсотків по купонах наявних євробондів у розмірі 20 мільйонів доларів, кінець цитати. Газета також наголошує, що інвестори кажуть про готовність прийняти це як належне, якщо Нафтогаз погодиться на 75% реструктуризацію майже 2 мільярдів зовнішнього боргу, включно з євробондами і двосторонніми позичками. Разом з тим, лондонське видання попереджає, що в результаті можливого відкладення виплат по боргах Нафтогазу, цитую, вірогідним стає наростання майбутніх суверенних проблем України, кінець цитати, бо невідкладною стає реформа газового ринку, включно з підвищенням цін на газ для внутрішніх споживачів та виплатами за російський газ за світовими цінами. Financial Times сумнівається в оперативному розв'язанні цих проблем, бо, цитую, на жаль, у січні назрівають президентські вибори, кінець цитати. Російська ж незалежна моя газета устами представника партії регіонів дає ще похмуріший прогноз, що, мовляв, цитую, скоро нового удару по Нафтогазу завдасть російський Газпром, який може вимагати від української компанії виконання закладеного в угодах принципу про повну оплату законтрактованих об'ємів газу. Як відомо, російський газовий монополіст наполіг на виконанні цього пункту контрактів від своїх західноєвропейських партнерів. Кінець цитати. Газета також цитує слова лідера Української народної партії та депутата від НУНС Юрія Костенка, котрий вважає, що, цитую, Юлія Тимошенко діє інтереси Газпрому, щоб забезпечити собі підтримку на президентських виборах, що, на думку Костенка, може мати плачевні наслідки для української ГТС. Інтернет-видання Європейського Союзу EU-Observer наводить слова із розмови з міністром закордонних справ Литви Вігуадасом Усакасом, котрий заявив, що, цитую, Євросоюз припустив помилки, організувавши розслідування причин війни в Грузії в той час, як Росія заявляє, що розслідування підтвердило її правоту, кінець цитати. Якби міжнародна спільнота втрутилася раніше і надала Грузії перспективи інтеграції, війни можна було б уникнути, наголошує глава Міністерства закордонних справ Литви. Згадане видання EU Observer також зазначає, що, цитую, реакція Росії на звіт Європейського Союзу не виключено викличе занепокоєння в Україні, Молдові, Естонії і Латвії, де проживають великі групи невдоволених етнічних росіян чи розміщені російські вояки, що стало формальним приводом для початку війни з Грузією. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалоб, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». З вами ведуча Ярина Матвійчук. Далі у програмі «Почуйте». Німеччина перевищила внутрішній борг і прогнозує зростання дефіциту.
This is the time to start with designing and communicating exit strategies.
Італійські журналісти і громадськість протестують проти прем'єр-міністра країни Сильвіо Берлусконі.
Siamo circondati nella politica e nella stampa e ahimè nella televisione da troppi farabutti.
Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre.
Її величність – Англія – міжнародний мистецький проект, який нині стартував у Києві.
Представлено біля 15 ляльок. Більшість – це Єлизавети.
Про це далі у нашій передачі відразу після невеликого оголошення.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода – ми бачимо те, що інші оминають.
Німеччина перевищила внутрішній борг, тепер їй загрожують штрафні санкції через порушення Маастрихтських критеріїв. Через економічний спад в країні надто зріс бюджетний дефіцит, який виник внаслідок багатомільярдних антикризових програм. Які санкції чекають на німецький уряд, знає Ярослав Кандиба.
Так званий пакт стабільності, який визначає правила гри в економічному просторі ЄС, передбачає заборгованість національних державних бюджетів на рівні 3% і не більше. Однак в часи економічної кризи дотриматися таких критеріїв виявилося вкрай складно. Зокрема, у Німеччині цей показник цього року сягне 3,7%, а наступного року навіть 6%. Таким чином, Берліну слід чекати на лист застереження з Брюсселя. Принаймні, міністр фінансів Швеції, нинішній голова Європейської ради Андерс Борг налаштований рішуче.
Кон'юнктура вже перебуває у процесі обережного видужання, тому настав час замислитися над тим, щоб не робити нових боргів. Ніхто не сумнівається у правильності ухвалених програм, але довгий час із такою фінансовою політикою Європа не протримається.
сказав Борг. За його прогнозами, цього року 20 країн-членів ЄС порушать мастрихтські критерії. Порушникам загрожують санкції у вигляді сплати грошового штрафу. Однак, перш ніж вдатися до такого заходу, країні надається час для того, аби розібратися з власним бюджетом. Німеччину вже вдруге мають намір прив'язати до ганебного стовпа. Лише 2007 року Євросоюз закрив багаторічну справу проти ФРН. Комісія ЄС може також утриматися від відкриття справи проти тієї чи іншої країни, якщо дійде висновку, що порушення мастрихтських критеріїв носить лише винятковий і тимчасовий характер. Така пропозиція пролунала і цього разу від прем'єр-міністра Люксембурга Жана Клода Юнкера.
Пакт стабільності слід застосувати гнучко. Робити це дозволяє також його реформа, яку ми провели 2005 року. Тобто в часи дуже низького економічного зростання або рецесії не варто так суворо ставитися до критерію пакту стабільності.
Сказав Юнкер. Під час зустрічі міністрів фінансів країн ЄС, яка цього тижня відбулася у шведському місті Гетеборг, було досягнуто домовленості за можливістю починати скорочувати державну заборгованість 2011 року. Як сказав єврокомісар з економічних питань Хоакін Альмунія, передумовою для цього є позитивний економічний розвиток. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Expert perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Негаразди чекають на прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі. Італійські журналісти і громадські організації заявили про намір провести завтра в Римі масовий протест проти обмеження слова в країні. Як з'ясувала кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталька Кудрик, акцію проводитимуть проти політики медіа-магната, глави уряду Сильвіо Берлусконі.
Forever sarà Silvio realtà, Silvio per sempre.
Сильвіо назавжди. Сильвіо – наше майбутнє і теперішнє. Це одна з останніх пісень, яка прославляє великого, геніального, харизматичного і вічного прем'єра. Возвеличення культу лідера у піснях та відбілювання його іміджу триває з весни. У пресі розгорівся скандал про участь проплачених дівчат-моделей на вечірках в офіційній резиденції та в приватному маєтку глави уряду. Сильвіо Берлусконі через суд заборонив поширювати в Італії фотоподробиці вечірок.
Siamo circondati nella politica.
Річ у тім, що в політиці, у пресі, на телебаченні та довкола мене дуже багато негідників.
Nella televisione da troppi farabutti.
Повторює прем'єр, апелюючи до лівих опонентів та мас-медіа, критично налаштованих до уряду. Найбільшим негідником Берлусконі вважає опозиційне видання «Ля Република». Після низки викривальних публікацій про розпусне життя політика і гострих запитань до прем'єра, пан Берлусконі звинуватив газету у наклепі, подавши позов до суду. З уст прем'єра повсякчас лунають публічні образи, залякування та погрози невгодним журналістам, говорить заступник головного редактора «Ля Република» Масімо Джаніні.
У цій формулі влади, де голову уряду характеризує постійний конфлікт інтересів, він є власником трьох приватних телеканалів, газет і журналів, контролює державне телебачення. На мою думку, країна справді в руках тоталітарної влади.
Технікамент тоталітарію.
Журналісти вбачають загрозу свободі слова і, відповідно, європейській демократії. Цим викликана організація протестної акції в центрі столиці в суботу. Помітно знервований 73-літній пан Берлусконі називає заплановані збори фарсом. Його соратник, урядовий секретар Пауло Бонаюті, додає.
Достатньо зазирнути в будь-який газетний кіоск і придбати друковані видання, щоб пересвідчитися, яка широка палітра думок там представлена. Достатньо вімкнути телебачення і побачити, який великий вибір програм існує. А все решта – порожні балачки лівої опозиції.
Елітна проститутка Патриція Дадаріо, котра стверджує, що провела ніч із Берлусконі, від початку скандалу дала інтерв'ю 7 іноземним телеканалам. Відеосвідчення поширили майже у 30 країнах, а на італійському державному телебаченні вперше пані Дадаріо з'явилася лише вчора, попри перепони влади. Тижневик «Економіст» порівнює Італію Берлусконі зі слабкими демократіями Східної Європи. З часів диктатора Беніто Муссоліні не існувало жодного іншого італійського уряду, який би так явно і тривожно втручався у роботу ЗМІ, зауважує авторитетне британське видання. Відповідно до рейтингу американської організації Freedom House, за рівнем свободи преси Італія, давній член Євросоюзу і НАТО, належить до категорії частково вільних держав. Із поміж 195 країн Апеніни на 73-му місці поруч з Болгарією. Україна також із частковою свободою слова посідає 112-ту сходинку у цьому списку. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Найважливіше з культурного життя України і світу знайдете на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. А у нас тим часом доба правління англійської королеви Єлизавети кличе до Києва. В українській столиці стартував міжнародний мистецький проект «Її величність Англія». Головними дійовими особами дійства стали авторські ляльки, а підтримали проект представництво Британської ради та міжнародний жіночий клуб. Про людей і ляльок розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. My care is like my shadow,
beneath the sun. Коли на землю спускається вечір, у сутінках мистецьких центрів та художніх галерей уживають картини, скульптури і ляльки. Маленькі люди рухаються, перегукуються і навіть відтворюють цілу історичну добу. Наприклад, золоту добу правління королеви Єлизавети. Це про неї письменник і філософ Бекон писав.
Єлизавета і за характером, і за долею своєю була унікальною особистістю серед монархів.
Це її згадував прославлений Шекспір як жінку, котра просвітила свій час та осяяла дорогу прийдешньому. Той буремний час поетів і піратів, державних заколотів і любовних інтриг відтворили студенти Національного інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого та київські художники. Ініціаторка проєкту, київська галереїстка Оксана Помазан, пояснила, що образ Єлизавети навіяний шекспірівськими героями і творчим духом того періоду.
Представлено біля 15 ляльок. Ну, більшість це Єлизавети. Мабуть, навіяло щось. Художники вибрали Єлизавету. Мабуть, це якась мрія. Є лорд.
У гру під назвою «Доба Єлизавети» охоче включились усі бажаючі, серед яких і співачка Ольга Крюкова.
Найголовніше, що тут я побачила в ляльках, це присутня творча думка і фантазія. Те, що зараз цього дуже не вистачає в нашому суспільстві, не вистачає в спілкуванні з різними людьми. І дуже приємно, що можна побачити в кожній роботі, що людина її робила від серця.
Художниця Вікторія Мендель вимріяла образ Єлизавети як залізної леді, вбравши її у металеву сукню. А Ірина Кирюшкіна створила образ королеви-подруги, з якою цікаво блукати стежинами англійського парку і вести розмови про літературу, філософію і недосконалість людини. Королева Єлизавета від художниці Ганни Ракчеєвої готова до завоювання світу. І, до речі, сучасні історики стверджують, що їй це вдалося. В історію світової культури Єлизавета увійшла як одна з найбільших меценаток Європи, чим заслужила повагу і любов митців, які увіковічнили її образ навіки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
цьому будемо завершувати «Європейську свободу». З вами були звукорежисер Ангеліна Кренців і ведуча Ярина Матвійчук. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте статті, слухайте репортажі і дивіться фото і відеоматеріали на нашій інтернет-сторінці за адресою www.radiosvoboda.ua. Почуємося!
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємих грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.